Ora Moldovei.
Bună seara, vă spun din studioul Europei Libere.
Oana Serafim
și Alexandru Eftode, bine v-am găsit la ediția de marți, 3 mai, iată principalele titluri.
Partizanat politic, presiuni din partea autorităților, autocenzură, constrângeri economice și legislative, răfuieli fizice.
Un tablou în culori pesimiste al situației din presa moldovenească făcut de organizațiile locale de jurnaliști de Ziua Mondială a Libertății Presei.
Ambasadorul occidental la Chișinău speră ca autoritățile să treacă de la vorbe la fapte pentru a îmbunătăți situația.
Fondul Monetar Internațional așteaptă de la guvern același lucru, dar în domeniul economic.
Declară Europei Libere rezidentul femeii Eduardo Ruggiero.
Comisarul European pentru Extindere avertizează Moldova, Ucraina și Georgia să nu depună acum cereri de aderare la Uniunea Europeană pentru că vor fi respinse.
Popularitatea lui Victor Iușcenco printre ucrainieni se află în creștere după 100 de zile la președinția Ucrainei.
Înainte de a trece la subiectele anunțate, ascultați buletinul de știri din actualitatea internațională, redactat și prezentat astăzi de Edelina Stoian.
Conform raportului dat astăzi publicității de Organizația Reporteri Fără Frontiere cu sediul la Paris, Irakul continuă să fie cea mai periculoasă țară pentru jurnaliști, iar Iranul cea mai mare închisoare de jurnaliști din întregul Orientul Mijlociu. În raport se mai afirmă, printre altele, că liderii din Rusia, Belarus, Kazahstan, Turkmenistan și Uzbekistan sunt direct răspunzători de violarea libertății mijloacelor de informare. Organizația Amnesty International pentru Drepturile Omului a criticat încălcarea drepturilor omului în mai multe țări din Europa și Asia Centrală, printre care Rusia, Belarus, Turcia și Turkmenistan. Într-un comunicat de presă este exprimată îngrijorarea în legătură cu hărțuirea, arestarea și torturarea militanților pentru drepturile omului, fără ca aceia care se dedau la astfel de acțiuni să se teamă de repercusiuni. La Bagdad a avut loc ceremonia depunerii jurământului primului guvern irachian ales în mod democratic. Noul guvern al premierului Ibrahim Jaafari înlocuiește administrația lui Iyad Alawi, numită de Statele Unite. Sunt încă vacante locurile a 5 miniștri și 2 vicepremieri. 15 miniștri au fost numiți din rândul coaliției musulmane șiite, care a câștigat scrutinul din ianuarie curent. 7 miniștri sunt curzi, 4 suniți și 1 creștin. Iranul va relua în scurt timp o parte din programul său nuclear suspendat în virtutea unui acord cu Uniunea Europeană. Un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la Teheran a precizat: atâta timp cât vor continua negocierile cu Europa, va rămâne în vigoare suspendarea îmbogățirii uraniului, urmând să fie reluate alte activități pe care le vom face cunoscute, a afirmat un purtător de cuvânt de la Teheran. Anul trecut, Iranul a acceptat să suspende îmbogățirea uraniului pe fondul temerilor internaționale care intenționa să fabrice bomba atomică. O comisie mixtă siriano-libaneză va verifica cele susținute de premierul libanez Najib Mikati, și anume că în Liban ar fi încă staționate trupe siriene într-o zonă în care granița este prost trasată. La 29 aprilie, Siria anunțase că și-a retras forțele militare care fuseseră staționate în Liban timp de aproape 3 decenii. Aflat la Sarajevo, cancelarul german Gerhard Schröder s-a pronunțat în favoarea aderării Bosniei la Uniunea Europeană cât mai curând posibil. După părerea mea, Comisia Europeană trebuie să înceapă negocieri cu Bosnia asupra stabilizării și a asocierii cu Uniunea Europeană, a declarat cancelarul Schröder, care se va afla de asemenea la Ankara și apoi la Istanbul, unde va avea loc mâine o conferință germano-turcă a oamenilor de afaceri. În fața ambasadei americane din Tashkent, circa 100 de persoane au protestat împotriva abuzurilor comise de autoritățile uzbece în domeniul drepturilor omului. Mulți dintre protestatari sunt rudele unui țăran, căruia autoritățile i-au confiscat proprietățile în 1999 și care a fost arestat de câteva ori pentru că protestase până când a primit azil politic în Statele Unite. Protestatarii sunt hotărâți să rămână în fața ambasadei americane până când vor fi retrocedate proprietățile confiscate sau li se va acorda azil politic în Statele Unite. Un reporter al Europei Libere a fost la fața locului și a asistat la încăierările care s-au produs între protestatari și poliție. În capitala tagică Dușanbe are loc o conferință internațională pe tema libertatea mijloacelor de informare în Tajikistan. Participanții includ reprezentanții ai Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, a Institutului Britanic pentru Pace și Război și ai Ambasadei Statelor Unite la Dușanbe. Președintele Slovaciei, Ivan Gasparovici, l-a elogiat pe regele Mihai pentru rolul său în cel de-al doilea război mondial. Gasparovici a mulțumit totodată armatei române care a contribuit la eliberarea Slovaciei. Împreună cu soția sa, regele Mihai a început astăzi o călătorie pe urmele soldaților români căzuți în al doilea război mondial, urmând să se întâlnească de asemenea cu președinții Cehiei și Federației Ruse.
Mulțumesc, Adelina Stoian! Autoritățile de la Chișinău și-au declarat de multe ori intenția să adopte standardele democratice, inclusiv în ce privește libertatea presei. Sperăm că intențiile lor vor fi realizate cât mai curând. Acesta este, pe scurt, conținutul unei declarații în adresa autorităților moldovene difuzată la Chișinău de ambasadorii Statelor Unite, țărilor din Uniunea Europeană și ai României și Bulgariei, precum și de șefii reprezentanțelor Consiliului Europei și Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Apelul a fost lansat cu ocazia Zilei Mondiale a Libertății Presei, declarată de UNESCO în 1990 și marcată pe 3 mai de 15 ani încoace.
Și președintele Vladimir Voronin s-a folosit de ocazie pentru a transmite un mesaj adresat întregii societăți, mesaj în care șeful statului pune accentul pe responsabilitatea jurnaliștilor. Cităm: garantarea juridică a libertății presei nu asigură în mod automat condiții suficiente pentru formarea unei prese independente, profesioniste și responsabile. Cităm în continuare: instituțiile puterii, continuă președintele Voronin, mizează mult pe profesionalismul, spiritul de inițiativă și patriotismul jurnaliștilor. Am încheiat citatul.
Ce așteaptă jurnaliștii moldoveni de la autorități și care sunt problemele presei în Republica Moldova? Relatează Valeriu Cațer.
11 organizații de media, semnatare ale unui memoriu lansat astăzi la Chișinău, atenționează că tendința de a ține mass media sub control și de a o folosi ca instrument în lupta politică compromit declarațiile pro-europene ale guvernanților. Potrivit semnatarilor, autocenzura și partizanatul politic rămân fenomene generale ale jurnalismului moldovenesc, întâlnite nu doar în presa de stat, ci și în cea privată. Și asta pentru că puterea asimilează prin persoane interpuse instituții de presă independente. Pe lângă aceasta, potrivit Angelei Sârbu, directorul Centrului Independent de Jurnalism, se atestă
o tradiție reluată în ultima vreme, presa de stat din provincii care strâmpărează, din punctul nostru de vedere, presa privată. De aceea insistăm că atunci când este vorba despre etatizarea presei, să se vorbească atât despre presa națională, cât și despre presa de stat de nivel local.
Autorii memoriului constată că breasla jurnalistică este scindată după criterii politice și că această scindare este încurajată de autorități. În același timp, faptul că cei mai mulți dintre jurnaliștii angajați de o parte sau alta a baricadei acceptă o politică editorială foarte apropiată de regulile unei propagande agresive, dovedește, în opinia lui Alexandru Canțâr, președintele Comitetului pentru Libertatea Presei, că există serioase probleme în ceea ce privește protecția jurnalistului.
Tocmai din acest motiv noi ne-am propus să încercăm să vedem care ar fi modalitățile de constituire a unui sindicat al jurnaliștilor. Pentru că din punctul nostru de vedere, un sindicat ar putea fi unul din elementele care ar asigura un grad mai mare de libertate a jurnalistului și ar putea fi un element din construcția aceea pe care o dorim noi cu toții și care se cheamă libertatea presei.
Dreptul la libera exprimare, consideră reprezentanții celor 11 organizații de media, este îngrădit și de unele prevederi ale legislației în vigoare. Este vorba, în special, de noul cod civil, din care a fost eliminat plafonul compensațiilor pe care le pot pretinde jurnaliștilor și redacțiilor, funcționarii ce se consideră lezați în demnitatea și onoarea lor. Mărimea compensațiilor cerute depășește de cele mai deseori posibilitățile financiare ale instituțiilor de presă, aducându-le în prag de faliment. Imperfecțiunea legislației existente este dublată și de modul lipsit de transparență, în care autoritățile înțeleg să promoveze, fără a consulta experții și societatea civilă, noi legi cu efecte directe asupra liberului acces la informație și libertății presei. Dovadă în acest sens poate fi o recentă inițiativă legislativă a Serviciului de Informații și Securitate privind secretul de stat și de serviciu. Vasile Spinei, directorul Centrului Acces Info de la Chișinău.
Practic se pune curce și pe Convenția Europeană, și pe Constituție, și pe legea privind accesul la informație, deoarece dispare controlul parlamentar, controlul departamental și, practic, securizarea va depinde doar de conducătorii instituțiilor publice, care se vor conduce, cum spune proiectul, de niște norme elaborate de guvern.
Decalajul dintre declarațiile și faptele autorităților este probat potrivit principalelor organizații de media din Republica Moldova și de procesul de transformare a Teleradiodifuziunii Naționale într-o instituție publică. Duplicitatea guvernanților a avut în acest caz drept efect concedierea jurnaliștilor incomozi și selectarea personalului după principii străine profesionalismului, cu repercusiuni serioase asupra modului reprobabil în care posturile naționale de radio și TV au evoluat în campania electorală din acest an, susțin semnatarii memoriului. Vom menționa în final că organizațiile de media au renunțat în acest an la tradiționalul marș al presei prin centrul capitalei în favoarea unui program de conferințe și mese rotunde, în care promit abordări temeinice și detailate a tuturor problemelor ce împiedică pe jurnaliști să-și facă meseria. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Organizațiile de jurnaliști au cerut, între altele, și stabilirea unui plafon pentru amenzile care pot fi aplicate jurnaliștilor. Legislația actuală, mai exact Codul Civil, le permite persoanelor sau instituțiilor care se consideră calomniate să ceară presei în instanță sume de bani oricât de mari, drept prejudicii morale. Un instrument, spun jurnaliștii, care poate fi folosit pentru suprimarea economică a instituțiilor de presă. Dar nu numai puterea acționează presa în judecată pentru calomnie, ci și unii lideri ai opoziției. Așa cum aflăm din relatarea lui Vitalie Dogaru.
Președintele Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca, jurnalist de profesie, a acționat în judecată de 3 ori publicația Jurnal de Chișinău. El a solicitat despăgubiri în valoare de 2.300.000 de lei, ceea ce ar fi aproximativ 200.000 de dolari, pentru prejudiciul moral cauzat de articolele ce l-au vizat direct sau indirect pe reclamant. Redactorul șef al ziarului, Val Butnaro, a calificat acțiunile deputatului drept o răfuială cu presa independentă și a respins orice posibilitate de a se lege cu reclamantul în afara justiției.
Vom duce aceste procese până la capăt. În cazul în care se dovedește că aceste procese au fost doar o glumă din partea lui Iurie Roșca, am vrea ca toți oamenii politici să înțeleagă că nu e bine să se glumească în felul acesta. Ei trebuie să știe una și poate să demonstreze că știu asta, că faptele lor nu vor trece netaxate. Că nimeni nu va lua apă în gură și se va preface că plouă atunci când ei înjură și încearcă să strântoreze și să închidă gura ziarelor.
Iurie Roșca a acționat în instanță și publicația Timpul de dimineață, după ce a fost vizat într-un articol apărut la 6 aprilie, după realegerea președintelui Voronin cu voturile acordate de opoziție. Deputatul Iurie Roșca revendică o despăgubire de 900.000 de lei, aproximativ 70.000 de dolari, pentru repararea prejudiciului moral. Iurie Roșca a declarat postului de radio Europa Liberă că procedează perfect democratic, apelând la instanța de judecată, singura în măsură să stabilească cine a greșit.
Într-o societate democratică, fiecare dintre actorii publici trebuie să poarte partea lui de responsabilitate. Presa răspunde pentru ce scrie, politicianul răspunde pentru ce face și zice. Cine judecă situațiile conflictuale? Justiția. Prin urmare, să abandonăm această schemă absolut distorsionată, aberantă, pe care voi impun câțiva jurnaliști tocmiți de adversarii mei politici să mă denigreze zilnic, potrivit căreia presa întotdeauna are dreptate, versus politicienii sunt prin excelență venali, care trebuie împroșcați cu noroi și venin, fără a respecta o minimă decență și o minimă etică profesională.
În final, menționăm că astăzi sunt pe rol cel puțin 10 dosare intentate împotriva mai multor ziare din Chișinău de către deputați, miniștri și companii private. Mai multe organizații locale și internaționale s-au arătat îngrijorate de presiunile exercitate asupra presei libere din Republica Moldova și au chemat oamenii politici să se abțină de la acționarea în judecată a ziarelor care îi critică. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalismul devine o profesie din ce în ce mai periculoasă. Numărul jurnaliștilor uciși în întreaga lume în timp ce își exercitau meseria în ultimul an este cel mai mare din ultimii 10 ani. Aceasta este principala concluzie făcută de Ziua Mondială a Libertății Presei de organizația Reporteri Sans Frontières. Cu mai multe detalii, Victor Eschenazi Moroșan.
Nu există niciun motiv de bucurie la celebrarea de anul acesta a Zilei Mondiale a Libertății Presei, în măsura în care anul scurs a fost cel mai primejdios și mai violent pentru ziariști din 1995 încoace. Potrivit unui raport al organizației Reporters sans Frontières cu sediul la Paris, 53 de ziariști și-au pierdut viața în ultimul an, dintre care 19 în Irak, unde alți 15 ziariști au fost luați ostateci. Cu excepția unei îmbunătățiri marginale a situației ziariștilor din Ucraina, ce a urmat Revoluției Portocalii și din Georgia, republicile foste parte a Uniunii Sovietice și statele din Orientul Mijlociu se situează printre regimurile cele mai puțin liberale din lume. Un expert parizian, Pascal Bonamour, care conduce secția Europa din cadrul organizației Reporters sans Frontières, declara postului nostru de radio că situația din țările Asiei Centrale s-a înrăutățit chiar și după Revoluția din Ucraina și evenimentele din Kirghistan.
I think that the situation is worsening.
Cred că situația a devenit din ce în ce mai rea urmare a evoluțiilor la nivel geopolitic, în special la sfârșitul anului trecut. Libertatea presei este foarte precară. Numeroși ziariști din opoziție au fost arestați, alții bătuți. Se poate vorbi despre o represiune brutală a mediilor independente. Iar Comitetul de Apărare a Ziariștilor nota un raport bazat pe cercetări făcute timp de 5 ani că primejdia cea mai mare nu o constituie atât acoperirea unor evenimente în zone primejdioase, cât uciderea premeditată. Din cei 190 de ziariști care și-au pierdut viața din anul 2000 încoace, 121 au fost uciși în mod premeditat. În Rusia, notează raportul, amenințarea vine urmarea contractelor de ucidere a unor ziariști care investighează crima organizată și corupția la nivel guvernamental. La aceasta se adaugă întărirea controlului statului și, în parte, cenzura mediilor de informare, în special în Rusia și restul statelor din spațiul postsovietic. Faptul explică notele calificativele date de Freedom House, potrivit cărora presa se bucură de libertate parțială doar în Georgia și Ucraina, în rest nefiind liberă. Situațiile cele mai grave sunt înregistrate în Belarus și Turkmenistan.
O relatare rezumată de Victor Eschenazi Moroșan.
Comisarul European pentru Relații Externe, Benita Ferrero-Waldner, a declarat într-un interviu agenției Reuters că Moldova, Ucraina și Georgia nu ar trebui să se grăbească să depună acum cereri pentru primirea lor în Uniunea Europeană, pentru că vor fi respinse. Aceste trei țări, care și-au declarat aspirațiile pro-europene, ar trebui să-și încheie mai întâi toate pregătirile pe plan intern și să fie sigure că atunci când înaintează o astfel de cerere, vor primi răspunsul așteptat.
Revoluția Portocalie a fost un eveniment la care oamenii au arătat că împărtășesc aceleași valori cu noi, a spus Benita Ferrero-Waldner. Dar acum, a continuat ea, trebuie să ne coborâm cu picioarele pe pământ. Priviți la economiile acestor trei țări. Sunt o mulțime de lucruri care trebuie schimbate și aceste țări cunosc foarte bine ce anume trebuie să facă, a spus Comisarul European pentru Relații Externe.
Reprezentanta Fondului Monetar Internațional la Chișinău se arată disponibilă să ajute guvernul moldoven să treacă la standardele economice ale Uniunii Europene, inclusiv în ceea ce privește sistemul fiscal. O declarație făcută corespondentului nostru Vitalie Kondratski de rezidentul femei Eduardo Ruggiero, care a fost întrebat mai întâi ce lecții în această privință a oferit extinderea de anul trecut a Uniunii cu 10 noi membri.
Well, these are also lessons for the IMF in a way.
Într-un fel, acestea au fost lecții și pentru Fondul Monetar Internațional. Noi ajutăm țările să implementeze politicile și să edifice instituțiile europene. Acordăm asistență în procesul bugetar de administrare a cheltuielilor, a transparenței fiscale. La fel, în adoptarea unor legi cu caracter european privind impozitarea, monitorizarea băncilor în Moldova, Banca Națională deja a adoptat aceste standarde. Să devii european cere un mare efort. Nu e deloc ușor. E nevoie de o schimbare de mentalitate și de luarea unor decizii dificile. Să devii european implică mari costuri financiare. De exemplu, implementarea unor legi europene în domeniul ecologiei sau crearea unei armate conform standardelor NATO, aceste lucruri costă foarte mult și, deci, implică decizii bugetare dificile. Cheltuielile neproductive trebuie reduse. Mai mult, integrarea europeană presupune că toate agențiile guvernamentale să conștientizeze că acesta este cel mai important obiectiv strategic al țării. Orice decizie trebuie luată ținând cont de acest obiectiv.
În domeniul politicilor fiscale trebuie întotdeauna luat în considerație accesul comunitar. De exemplu, în Europa există un nivel minim al valorii accizelor, iar în Moldova, la unele produse, nivelul accizelor s-ar putea dovedi să fie mai mic. Dacă vorbim de valoarea impozitului pe venit, trebuie să amintim de principiul evitării competiției între state. Există un nivel minim al impozitului pe venitul corporativ sub care nu se poate coborî pentru că alte țări ar protesta. Este foarte important să știi ce politici sunt acceptate în Uniunea Europeană. Nu e deloc ușor, există 31 de capitole și peste 80.000 de pagini de legi care reglementează aceste domenii, începând de la sănătate și terminând cu audiovizualul. It's a big job, it's a
very difficult and long process. Cum ați evalua acțiunile de până acum ale autorităților de la Chișinău pentru a-și susține obiectivul declarat de integrare europeană?
E dificil de evaluat calitatea acțiunilor de până acum a autorităților moldovene în domeniul integrării europene, deoarece planul individual de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană a fost adoptat abia câteva luni în urmă. Trebuie să recunoaștem că a fost aprobat relativ repede, ceea ce e bine. Acum trebuie urmărite acțiunile guvernului. Declarațiile de până acum ale autorităților au avut un caracter pozitiv. Prima declarație a noului Parlament s-a referit la necesitatea de a adopta legislația și principiile europene. Acest fapt este încurajator. Urmează să vedem ce e făcut în următoarele câteva luni și în următorii ani.
Reprezentantul Fondului Monetar Internațional la Chișinău, Edgardo Ruggiero, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Kondratski.
Consiliul Creditorilor de Stat anunța săptămâna trecută că a reeșalonat pentru o perioadă de 10 ani datorii în sumă de 4 milioane de lei ale fabricii de fermentare a tutunului de la Ciadărlunga. Astfel, fabrica va putea să-și îndrepte mijloacele financiare spre relansarea producției sau să continue să funcționeze în același ritm, un fel de agonie prelungită. Despre modul în care Consiliul Creditorilor acceptă restructurarea datoriilor unor întreprinderi, relatează Vitalie Kondratski.
Pentru unii agenți economici, amânarea termenului de rambursare a datoriei ar însemna un colac de salvare. Pentru alții însă, acest lucru ar însemna doar prelungirea stării de agonie. Instituția abilitată să decidă cui să îi se arunce colacul de salvare și cine să fie lăsat să dea faliment este Consiliul Creditorilor de Stat. Analistul economic Nadin Lucian este de părere că acest consiliu nu-și mai onorează misiunea inițială de a încuraja întreprinderile aflate în date.
De la o vreme el s-a transformat de fapt într-un instrument ineficient din cauza că nu activează strict după regulile care sunt stipulate în lege. În ultimul timp nimeni nu știe cu exactitate criteriile de selectare a întreprinderilor care pot beneficia de susținere din partea statului, după ce primul ministru a devenit președintele Consiliului Creditorilor.
De aceeași părere este și redactorul șef al săptămânalului economic ECO, Anatol Cășlaru.
Cea mai mare neajuns al lui Consiliul Creditorilor de Stat, lângă faptul că poate oferă companiilor posibilitatea de a-și îmbunătăți situația financiară prin unele vacanțe la plata unor datorii sau crediți care le oferă, totuși minus constă în faptul că statul nu face și o evaluare a activității acestora. Respectiv, unele întreprinderi nu au un program sau un bine gândit de restructurare. Într-un fel nu se îmbunătățește nimic. Pur și simplu ele mai răsuflă o perioadă.
Prin acordarea condițiilor preferențiale de activitate a unor întreprinderi de stat neviabile, Consiliul Creditorilor încalcă legislația antimonopol și protecția concurenței, consideră experții.
Consiliul Creditorilor manifestă o generozitate cu totul aparte față de anumite întreprinderi care sunt moarte, generatoare de pierderi. Spre exemplu, săptămâna trecută, în raport cu întreprinderile din tutunărit, pentru fabrica de fermentare a tutunului din Ciadărlunga a înghețat și a reeșalonat achitarea unor datorii de 4,8 milioane de lei, fără ca agentul economic măcar să prezinte planul de restructurare. Sfera socială creditează agenți economici care nu se angajează măcar să achite plățile curente.
Mai mult, susține expertul economic, Consiliul Creditorilor reeșalonează în ultimul timp datoriile unor întreprinderi care au fost excluse de guvern din planul de privatizare.
Nu numai că majoritatea sunt de stat, dar majoritatea sunt acele întreprinderi care guvernul nu vrea să le privatizeze în ruptul capului. Spre exemplu, aceeași fabrică de fermentare a tutunului din Ciadărlunga a fost exclusă din lista de privatizare la inițiativa deputaților comuniști.
În istoria Consiliului Creditorilor au fost, bineînțeles, și cazuri de succes, când, după restructurarea datoriilor, întreprinderile beneficiare s-au relansat și au răscumpărat datoriile înainte de scadență. Acesta este și cazul Glass Container Company din Chișinău. Netransparența Consiliului Creditorilor se exprimă, potrivit expertul economic Nadin Lucian, și prin faptul că nu au fost date publicității date privind activitatea întreprinderilor care au obținut restructurarea datoriilor de la începutul anului 2004, când doar fabricile de fermentare a tutunului au obținut restructurarea unor datorii în sumă de 120 de milioane de lei. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice, analiștilor politici din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Și iată și o întrebare.
Bună ziua! Știm cu toții că președintele Voronin va vizita Bucureștiul. Credeți că, într-adevăr, între cei doi președinți vor crea așa condiții ca mărfurile de export să nu fie impozitate la vamă nici dintr-o parte și nici din alta a țărilor noastre, România și Republica Moldova?
Răspunde expertul Eugen Hristev, unul dintre economiștii implicați în pregătirea acordului de aderare a Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului.
În primul rând, vreau să zic că nici un fel de taxe vamale sau de alt gen la export nu există deja prin 1997, când Moldova a început procesul de aderare la Organizația Mondială a Comerțului. Asta este una din condițiile care a fost pusă la acel timp. Pe lângă faptul ăsta că noi nu avem taxe la export, nu avem nici la import cu România, deoarece între țările noastre există un acord de comerț liber deja de mulți ani. E adevărat că acum vom fi într-o cursă, obiectivul care este 2007, anul în care România va adera la Uniunea Europeană. În acest context, sigur că poate fi revăzută politica comercială în contextul deja politicii vamale unice a Uniunii Europene, adică vorbesc despre politica comercială a României. Dar sunt suficiente mecanisme, atât în cadrul Uniunii Europene, cât și în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, care pot permite, să zicem așa, o păstrare a unui status quo pe care îl avem acum, adică comerț liber între țările noastre.
Economistul Eugen Hristev. Iată încă o întrebare transmisă de ascultătorii noștri.
Bună seara, mă numesc Dumitru din Chișinău. Am o problemă, am o discuție cu domnul Socor. Dumnealui are mare încredere acum în domnul Voronin. Nu știu de unde a luat dumnealui așa încredere, dar eu vreau să-i amintesc că în conflictele din când dumnealui era ministru de interne și pe urmă s-au petrecut dezbaterile la Comitetul Central Partidului Comunist din Moldova, și dumnealui s-a exprimat în felul următor, că toți moldovenii sunt berbeci, sunt barani. Și domnul Grosu, pe atunci prim secretar al Comitetului Central, dumnealui i-a cerut să se adreseze imediat la centru, adică în Moscova, ca să aducă trupe de intervenție să stopeze de atunci reacția de protest a moldovenilor, a basarabenilor. Asta e una. Și a doua, cum credeți dumneavoastră insulta lui Voronin de acum, că zice că în Moldova va fi o revoluție a mămăligii? Nu vă pare dumneavoastră că el își bate joc de toți băsărăbenii, românii băsărăbeni și le spui lucrul ăsta? Cum puteți dumneavoastră colabora cu așa o persoană care își schimbă părerea de la mână până la gură? Nu cred eu că dumneavoastră chiar nu înțelegeți treburile astea. Sunt lucruri la mijloc care trebuie rezolvate.
Îmi amintesc foarte bine evenimentele de la Chișinău din noiembrie 1989. Demonstranți, rămași până astăzi incomplet identificați sau chiar neidentificați, au atacat clădirea Ministerului de Interne, incendiind câteva etaje cu sticle incendiare. Domnul Voronin, care se afla în clădire, a interzis deschiderea focului. Prim adjunct al ministrului pe vremea aceea era un rus importat din Rusia, un oarecare Jukov, care în mod isteric striga milițienilor din clădire să deschidă focul. Domnul Voronin a fost acela care a dat ordine stricte să nu se tragă. Acest lucru este bine cunoscut la Chișinău în toate cercurile politice. Putem să fim de acord sau să nu fim de acord, eu personal nu sunt de acord, cu ideile domnului Voronin.